Kathy,
Trissy, Khodafis,
and from all of us here at the Common Voices Radio Workshop, it is goodbye.
Ciao.
Es una posición política, feminista popular, con la mente crítica, mítica, mística, artísticamente analítica. Por eso mis canciones suenan en sus listas. La agrega porque sabe que luchamos todo el año, ni una menos. Gritamos aunque no esté en el calendario. Estas canciones son memoria histórica, no están de moda, pero siempre clásicas. Si tocas a una, nos tocas a todas. Comunitaria del sur global, es libertaria, decolonial, revolucionaria, popular, anticarcelaria. Revolución en la plaza, en el barrio, en la cama, nadie allá las fronteras, traspasan los vecindarios. Ser feliz es la venganza, necesaria la esperanza en un sistema que amenaza con matarnos a diario. Si tocas a una, nos tocas a todas. La lucha es ahora, no estamos solas. Feministas todo el año, no es una moda, no es una moda.
Colonial el modo, antirracista es todo. No es institucional, ni blanco y ni modo. Vamos inclusivas, si es capacitista, gordofóbico, abolicionista. ¿Ya te preguntaste si no eres fascista? Aquí el feminismo barrial, periférico, inmigra, comunitario, ecologista. Nunca fue moda, seguimos en lucha continua.
Vamos a quemar, vamos a quemarlo todo. Vamos a quemar, vamos a quemarlo todo.
Hi, my name is Doreen, and this is an unofficial recording. Don't tell them I'm recording this, okay? We just finished interviewing the people from the Clothes Exchange, and it was my first time in a professional interview setting, aside like my other creative ventures, and it was really nice. I was a bit scared and nervous at first, but it was really nice. The people were warm, they were different people, and I got to learn a lot about their personalities and the people at Common Voices are really, really nice, and they're teaching us a lot. So it was a good use of my time, and I really hope that you will be hearing my voice more soon.
Thank you.
Maiko.
Rosbach.
Привіт. Приходь до нас.
Common Voices.
Common Voices.
Chalva. Chalva. Yo, blaze off the walk, light it up to the beat. Come on. Chalva. Give it to me. Chalva. Give it to me. Chalva. Go on, yes, with attitude. And never lie to miss hot booty. Come on, baby, do your duty. What?
Jismon ka hai ye chalva. Jismon ka hai ye chalva. Shohrat bhi de ye chalva. Maksad bhi de ye chalva.
Tell him like it is. I can't see.
Dil kash lage ye chalva. Main kash lage ye chalva.
Maza hi nashya ye chalva.
Maza hi maza. Nashya hi nashya.
Throw it up, throw it up.
Chalva.
She got the stalling in her. Not even smiling in her. She got the stalling in her.
سلاو برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جاواز او برنامه یا کباسی جلی کردی کاو جاوازی لگ ولاتانی تر جلی کمن ای کما برمو که خلقی ولاتکی خومی که تبری جلی کردی او جلی کردی کباسی لی اکین که چون لبرمان کردو پیشتر که چون تو سوزمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش کمو لگل چند میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسان یک امرو پیشکش یکین ببارستان باسی او جلی کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکان یان که زور گرینگا پی شانی بدینو بزانن دو تریش چاو پیکوتینی لگل خانمی کی روش آوا بسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو بسی لوبانه اکین که او جلانه کون هاتو درمانکی که ایکاد که رنگاکی حالا بجیرن که کسانی ها داوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جاوازی من هیا که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکریه بوتانو که حالی بنلی من که لهم کردو که او جل کردیانی خوما کرنگا کانیان چون و چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان به ک برنامه کی وام پیشکش برلتان کردوا ک دومین جارا ک من حز اکم بو جاری سیمیش ک بحثی بکم بلم جلی جوازی لقلی ولاتان حمو جل کان جوان نو حمو جل کان بدل منا یوا دارم حمو کسیک گیر بیت بو برلتان پیشکش کین.
ویلکم اگین. Today I am with you, Lana, and I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She is doing a Kurdish traditional clothes, and I speak about our traditional clothes in Slemani. Sorani people are wearing it.
برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیا برزان هر وحا بناوی انتازیا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
لگلتانه بین اما همو پیان شمانی لگلتانه این لسعال سیوا بو پینجی اوارا همو پیان شمانی للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنوا اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لسعاد سیوا بو پینج زور سپاز بو همولایا هیوای کی خوش بو همولایا و روژه کی خوش بو همولایا زور سپاز. سلاو برزانی خوشویست. ام برنامه هم تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کات یکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن. من لانا لگلتان دبم بسی جروبرگی کردی و دستور اکین.
لیبه گروس همانه دامنون هرن. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären. Beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen kurdischer Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
Barizan. من وكو خوم كتشيكي كردم كزر حزم كر ام برنامي هل بجيرم كباسي جلي كردي بكم كبيجينم بچن كساني كجو اجرن لراديو كوراز برنامي كومن بفويس
ماني ليبن هويتا ich habe interesse an einem programm über die kurdische kleidung am die radio koraz kommentieren und ihnen erklären
برزان اما وكو كرديكي جلي كردي وتاريخيكو سمبوليكي خومان هيا
Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, hat unsere Kleidung angezogen. Mehr interessant heute Ihnen erklären, wie seit wann gab, dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir muss das es auch anziehen im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit.
جلی کردی دستوری که کلتورا زور جوانه اما شانازی پیواکین.
Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung.
بله او دستی پیکین که کمینجا افرد جلی کردی کلبر کردو.
Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
او جلی کردی پیک هاتوا لکراسی که کردی فقیانیک جوان كمليواني كي جواني هي لقل كوال سلطة.
Das ist die unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücken erst einmal mit die eine lange Kleider mit die Hand ja heißt Fakiana die mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die eine Hut da ist die dieser Hut ist die Häkeln mit die Gold
اما کجینی قدیم من اوجل کردیانه کرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروا بو حمو دستوری که او روجانیان بکارینا لبریانه کرد
Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die Schlafen auch.
In Jakad, Ruj bar Ruj, Salam bar Salam, Desturi, Aujle, Kurieman, Herbo, Huima, Sumbulima, Kalturake, Huima, Bas Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, Ladurmani, Dikorakekra.
Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem von den Stoffen zurzeit ist andere aussehen.
Bale, lehre jili kurdiman ema hatta ista baba pirmanu kanenkman ka au afrata rasanakani kurdi khuman labaryan kurdu ista dubara botawa hadisan au durmanu au jila kurdiya labar akanawa.
Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurange ki khoy hay.
Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit Vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farben, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
بله استا مودینی مناسبت کان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوایک حفلی که کری همو رنگ کان أبيني لو قاع هيك لبري عن كردوا هيا كواو كراس هيا إيلقا هيا سلطية هيا كولوانية كلاوة رنقا كان يان زور جوانا
Vom jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. In der lange Kras oder Hemd oder im Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die in die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Style.
بله استا زیاتر مودیل بخنه بندانی کچک کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه وشتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی کدین بو حفله یکا هینی کچخنه بندانه کان اوانیج نفسی او رنگه ابیب کنه بری
Also, vom die Verlob zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
Bale, inja hazakam bzanin emay kurd chan sharik man her, halla sharu gundiku dasturi khoy jawaza.
Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte, die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jeder andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریون هایست
بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود وکش من هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقکی لکاو یا لگکانی هیا
Also, dann da gibt es da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden vom die Kurdistan Duhok und Zaho die haben so ähnliche Kulturen zum Beispiel der übertragen die heißt Kawa vom die lange Hemd da ist ganz anderer Style
بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
Auch im genannten von den Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Heißt. Das sind so ähnliche bedeutet.
بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این نخشینی
Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخو چند کسانی که شارزان لو بوارا لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کم بحثی دلی کردی من بکن
Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kultur gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
بله لبیری شم نه چه پیتام بلم لگل او جلی کردیه دایما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل یار ریک اخری بوی زیادتر در کهوه
Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بحثی کرد
Das mir sehr, sehr interessant Ihnen erklären und ich wollte Ihnen ein bisschen beibringen, wie unsere Kultur und vielleicht gibt es die Leute, hat Interesse an sowas.
کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری که همو کسی هینی خویلار جوانه بس من هين خمانم زور لجوانة وكالتوري تريشن بينيو زور جوانة عينين
فمش دي كالتور فو يدا ناشوناليتيت يدا لاند يدا زيتا إز زي زي شون أبا إش فيلو مش ماني كالتور إز زي زي شون أوخ
يوا دارم كجيت عن لم برنامج بيتو بدوتوني وبكان لانترنت لجوجل اي بينن كاو دستوري اي ماتشونا
ايش هوفا زي فولجن ماينه بروجرام ام انترنت ام جوجل und dann noch bin ich bereit vom antwort oder noch mehr erklären vor ihnen
زور سباسكاك علي بالا توش برسيارك بكم شوني بيني جلي كردي ولا تكانيتر
جلی کردی از جلی کی زور جوانه؟
بله.
براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه؟
بله.
بله من هیوادارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هرچنده گرانه. زور گرانه.
زور گرانیشه. که علی دستوری المانیا لبایر نوعد جلی کن هی زور جوانه ای کنه بریان؟
بله بله اون بینیو مناسبه کانیش بینیو من آنا بله نوش جله کی زور جوانا و زور بنرخه
زور گرانه
زور گرانه و براستی کچانی بایرو او مانه کله بری اکل لقل پیوانه زور زور جوانه
هر زور براستی دخیلم کردوا امه بیکرم بس گله گرانه زور لا جوانه
ان شاء الله او لو اکتوبر فیست ایش لو ادوینم
ان
شاء الله ان شاء الله
زور سپاس تک علی بو
سر چاوم کاتیچ خوش کاتیچ خوش
زور سپاس برای زن که گیتان لدنگ من بود انشاءالله با کاتی که ترو برنامه که خوشت لگل تانا بین خواحفیس
خواحفیس تا بین باتن لگل چس شون تاک میشه چنین
کو دار یار شم با خاص خیب حال کشه که چه بخواستم ده تا دم ست بالا و دانشه برا برا لبران دارم ست دانشه روژ دو جار بوچ اتوری کردو تا با پیشه روژ دو جار بوچ اتوری کردو تا با پیشه چیتی مورا تو زهالی که زور شورا دل هر دلی که گل نتوی تو خواچف جوان دل مگورا ورا ورا بر پنجره گل گل داری خوما بابا میواند چف جوان ناز کو ناز داری خوما بابا میواند چف جوان راسکت کتان چینم مبارکت به این شیرینم پسر چیکم من تو رافی رحمت به بس یعن دینم ورا ورا تو خواه ورا ای شوخی دل دار من فیدای بالای برزتم روش دوست جار من فیدای بالای برزتم روش
جاره کی تر حتینو لگلتان با برنامه اک ام برنامه این جاره بسی لجلو کلتوری ولاتانه کین اما خومن وکو کردیک لولاتی آلمانی جلی کردی کلتور کباسی اکین که چون دروس کراو چون هاتو استش میوانی کمان لگلای او میوانه خوی خیاته جلی کردی ادوری لآلمانی تقریبا با دو ساله چون پرسیاری کلی اکین بس بداخو من کردی سورانم او کردی قامیشلوی رج آوا لبر اوی به عربی قصا کین چون که زود لیکتری حالی نابین مرحبا سمية أهلا وسهلا
أهلا وسهلا
شلونك؟
الحمد لله أنت شلونك؟
اليوم جيتي على البكير على الاستوديو وكان جو حار أسفة خليتك شوية تنتظرين
شكرا لك عادي
أوكي سمية اليوم أنا أريد أسألك على الملابس الكردية والكلتور والدستور مالتنا أكو فرق بيناتهم ويا غير الدول وهاي ملابس الكردية انتي تخيطيها مو؟
Welcome again our listener. Here we are in Common Voices again for today. Our theme is the traditional clothes for all around of the world. For me now I'm speaking about the Kurdish dresses that the Kurdan people are wearing it in Kurdistan. So today I guested a new. She is living in Halle Zale and she's working as swing the clothes and especially for traditional clothes. But because today I am Lana speaking Sorani and her guest is speaking Kurdish. Lana is from Bashur and Sumeya, she's from Rojava. That's why they don't understand the same language because one is Sorani and the other is Kurmanji. That's why Lana will speak more or less Arabic. And welcome Sumeya to our studio here. We are happy to guest at you here.
أهلا وسهلا فيكم اليوم أنا كتير مبسوطة معكم يعني اليوم عادت يعني شفني.
Thanks too much for this invitation. I'm so happy to be with you in this studio.
Sumeya. أنت بحضرتك خياطة تخيطين ملابس الكردية شنو الفرق بين الملابس الكردية وملابس الغير الدولة؟
Yeah, so may I have one question for you as you are working and sewing the clothes what is the difference between the Kurdish traditional clothes and the traditional clothes for the other countries؟
ملابس كردية ما في في عنا تقليد ما في فرق بين العراق والكراد سورية ولا كراد تركية ولا كراد إيراني بالذات هاي التقليد تبعنا هنا الملابس الكردية.
Yes, for the Kurdish traditional clothes is the one which is gathering all Kurds around the world. There is no difference between Kurd in Iraq or in Syria or in Iran or in Turkey. On the, this Kurdish traditional clothes is like a symbol together all Kurds around.
زين سمية أنت خياطة أكثر شيء شنو تخيطين ملابس الكردية التقليدية الروجافا أو أي نوع من الملابس الكردية تقدرين تخيطين؟
سمية I have one question to you. What kind of traditional clothes you are sewing? For traditional Kurdish, is it special for Kurd from Rojava or from Bashur, or there is a special traditional clothes you are sewing?
الملابس بخيط كل شيء ما تسي كل شيء عند المرأة بالبخيطة بس أكتر شيء بحب الملابس الكردية إنه بحسها زينة كردية بعيد عن النوروز التقليدي كتير كتير بحب هالشغلة وبصلح بضيق بكل شيء كل شيء عن المرأة بلتزم المرأة كتير بحبها بحب يعني مثلا المرأة كتير بتفتخر بالملابس هيك تفصيل الشغلات هدول يعني بفصلها كتير هيك على المرأة مبسوطة يعني عليها.
Yes, I'm sewing all the clothes, but I love to sewing the Kurdish clothes, traditional clothes, and I like to see all women are happy when they are wearing these clothes, but in same time, I'm doing editation for the clothes also to make it bigger or shorter or whatever if there is something, but I prefer too much. I like to do traditional Kurdish dresses.
سمية أنت تعرفين عن التقاليد والدستور الكردية غير ملابس الكردية أي نوع من الملابس تفضليها بالبلد؟
سمية, I have one question to you. Which one you prefer to swing?
أنا بفضل ملابس حسب شو ناشر يعني شو مشتهر بالدولة يعني مثل شو بحب العالم مثل البناطلون اللي بسوا قمصان شغلات يعني كل إنسان وحسب شلون تقاليدهم اللي بسوا مثلاً كراد اللي بسوا الشكل العرب رفعت عربي اللي بسوا الشكل في ناس بحب الفساتين في ناس بحب التنانير في ناس بحب يعني حسب يعني كل شيء حلو يعني بيلبسوها.
Yes, I'm doing all whatever women are liking. Sometimes I'm sewing t-shirts, skirts, dresses, and whatever woman likes to do, I'm doing it for them, and I like to see them happy.
سمية, أنت تعتقدين تغيير الملابس القديمة ومثل نقول كلاسيكي والحديث أيهما تفضلين يعني تعتقدين أكو في فرق كبير بيناتهم هسه وقبل؟
I'm just have one question. There is a difference between the classic clothes and the new fashion clothes. Do you think which one you prefer to do?
هلا فرق بيناتهم طبعا في فرق يعني في فرق بين القديم والجديد والقماش القديم والقماش الجديد تفاصيل تطورت يعني مثلا في شغلات تطورت كتير يعني مثلا خياطة يعني بتلاقيها مطورة كتير في شغلات حلوة سراسات بتطور فيها مثل تلاقيها كتير اختلفت يعني بين القديم والجديد.
There is too much difference between the old classic fashion and the new fashion, and especially you will see the difference between even the fabric before what not like now, and there is a lot of new model fabric. Yeah.
سمية, أنت تفضلين من تخيطين الملابس مثلاً أنت أكثر شيء بحكم إحنا الأكراد وأنت الكردية تفضلين إذا أحد يجي يمس تخيط ملابس تفضلين تقنعيها لو تحدثين وياها تقولين أفضل هاي المودية القديم يعني تقاليدنا والرمز مالتنا يعني يبين مثل ما يقول ما يختفي من العالم ما يختفي من قدام عينا أنت تفضلين تقنعيها لو تخيطيها مثل هي تريد.
Yes, I just want to ask you also if you prefer to sew the clothes in the way that the person like, or you are convincing the people to do, like if there is, you are sewing the traditional Kurdish clothes, do you convince the people to do it in how it is, or maybe some people are wearing and liking to have a mix between the new and old?
هلا أول شيء طبعاً بدي أقنع زبوني يعني بدي فرجيه كل الصور كل الموديلات القديمة كل الموديلات الجديدة طبعاً بدي أقنعه بالقديم في الكلور القديم يعني كمان الحل الحمد لله ناشر الكلور القديم يعني مثلاً في الكلور كتير يعني مثلاً لهلا إنه ثابت يعني جاي يعني مثلاً ودائماً هيك يقنع الزبائن مثلاً وما بيختلف شيء يعني عن الجديد يعني حتى بيلبسوا كل شيء يعني جديد وقديم.
Yeah, I try to convince all the people and I show them all the picture for the model, which is a folklore for old models, and then I just let them to decide. And but in same way, I try to convince that these folklore should stay as it is.
سمية, عندك معلومة عن الملابس الكردية التقليدية مالتنا الدستور بيا بتاريخ إجا منو لبسها أكثر شيء من النسوان لو ما عندك هاي المعلومة؟
I have only again one question. Do you have information from where come our Kurdish traditional clothes when the women were wearing it? And if you have some information about the history of these clothes.
هلا المعلومات أنا بعرفها قديمة يعني ما أنا جديد يعني في كتير بس أما أي تاريخ أنا ما عندي معلومة كتير على التاريخ صراحة أنا بعرفها قديم أيام أجدادنا يعني قدمة.
I know that it's for very long old time but I don't know exactly in which year a woman start wearing it but I know if our grandfather and mother was wearing it our grandparents were wearing in these clothes.
سمية إحنا بالعراق الكردستان العراق إحنا عندنا الملابس الرمزية أكو مثلاً أجدادنا وآبابنا القبل النسوان اللي كانوا يلبسونا حتى بالبيت يلبسون الملابس الكردية وأكو هاي الطاقية بالرأس إحنا نقول كلاو هذا الكلاو إحنا كنا بالبيت يعني أنا أتذكر بيبيتي كانت بإيدها كانت تنخش عليها الزغرفة وكانت تخلي عليها من مثل ما تقول إكسوارات وهاي تخليها هاي صارت الرمز يمنا لحد هسه موجود ويمكم نفس الهاي
Yeah. So Sumaya, also I just want to add that in Kurdistan, in Iraq, for us we have our clothes since very long time, and it's take a symbol in our life. Also, like you can in all Sorani's houses, you will find this, which is kind of cup. It's named klau. And Kurdish clothes for the frown, and the women were wearing these traditional clothes inside the houses, and they took too much time also to make it more beauty and with more flowering and colorful. This until now, my grandmother still wearing Kurdish clothes, but for us, the new generation now are wearing the simple clothes more.
سمية يا لو أنت تحبين تلبسيها مخيتين أكيد إليش مخيتة ملابس الكردية يا لو أكثر شيء تفضلينه وتحبينه.
Also the question that for sure now you swing the traditional clothes for yourself. Which color you prefer to wear it?
هلا اللون الوان بحب كل الوان بس اللي مفضلة عندي ابيض واسود احمر كثير بحبه بحب مثلا بنسق الالوان بين بعضها يعني مثلا ازرق وابيض مثلا احمر واسود يعني حسب اني بشوف الموديل بشوف النظره مثلا شوف شو بيلبق على بعض بسوي يعني هذول yeah. نظره خياطين
yeah I prefer all the colors but for me I prefer the white and the black. In same time, I like to match the color together, like white with the blue and red with the schwarz. Black and white is the best color for Sumaya.
شكرا سمية شكرا على الضيافة شكرا انطيتنا الفرصة حتى نسوي مقابلة وياك شكرا أهلا وسهلا
Thank you so much Sumaya Thanks that you accept our invitation to our studio to do this interview together Thanks that you give us your time
إيه كمان شكرا لكم كمان كتير أنا كمان بسطة فيكم بصراحة
Thank you to you also that I'm so happy too much to be here too Was it from us for this week, and we hope that you enjoyed the show. We hope that our clothing tips, our fashion advices will help you to put together your individual style, and we hope what you take from this show is of course the encouragement to do radio, because it's not that hard hopefully to find us, come here and or let us know and we will come to you so we can create amazing radio shows together as women. And also I hope you enjoyed our clothing advices and tips, and I hope you have fun creating your own crazy looks, and we'll be back next week too. Bye.